Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 50 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Asociacioni Gazetarve Profesionistë të Kosovës e ka dënuar dhunën ndaj gazetarëve dhe ka vlerësuar se kjo është shqetësuese. Marrëveshja për pikëkalimet kufitare ndërmjet Kosovës së Serbisë vazhdon të interpretohet në mënyra të ndryshme në Beograd dhe Prishtinë. Gazeta Guardian shkruan se rruga e Serbisë në BE mund të bllokohet derisa pikat e kontrollit kthehen në Ballkan. Autoritetet në Maqedoni kanë vlerësuar si sukses të madh vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë se Greqia bëri gabim që e bllokoi integrimin e Maqedonisë në NATO. Në zgjedhjet parlamentare në Rusi, partia Vladimir Putinit dhe Dmitri Medvedevit ka fituar, por ka humbur shumë vende në Dumën ruse. Vëzhguesit i kanë kritikuar zgjedhjet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtëra, që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Një marrëveshje për lejimin e qarkullimit në rrugën që çon nga Zveçani në Zubin Potok, përkatësisht në Jagnjenic, raportohet e të arritur në mes të përfaqësuesit të Zubin Potokit Slavish Aristiçi dhe atij të Kforit Adolf Konrad. Ky informacion i bërë publik nga mediat serbe nuk konfirmohet nga misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, zyrtarët e cilit kanë bërë me dije se do të deklarohen gjatë pasdites së sotme në lidhje me këtë çështje. Aristiç pas takimit me përfaqësuesin e Kforit ka thënë se kjo nuk do të thotë se do të hiqen barrikadat dhe se nga to do të largohen njerëzit. Ata do të mbesin aty, ka thënë Ristić. Barrikadat vazhdojnë të mbeten problem dhe të pengojnë jetën normale në veri të vendit, u tha në takimin e Komitetit për Vlerësimin e Sigurisë që mbahet në kuadër të Komunës së Mitrovicës, ka njoftuar zyra për informim e këtij institucioni. Nën kryetari i Komunës Riza Aziri tha se situata e sigurisë vazhdon të jetë tensionuar me që rrugët mbeten të bllokuara nga barrikadat. Kjo situatë ka rënduar së tepërmi gjendjen e qytetarëve, sidomos të atyre jo serb, të cilët kanë probleme të mëdha për lëvizje dhe për furnizim me gjëra elementare, u shpreh ai. Ai ka dënuar sulmet kundër trupave të Kforit duke thënë se grupet ekstremiste serbe nuk janë duke kursyer askë për ta penguar normalizimin e gjendjes. Gjermania sot ka thënë se Mali i Zi ndoshta do të fillojë negociatat e pranimit në Bashkimin Evropian në mes të vitit 2012, ndërsa më shumë qartësi është e nevojshme në marrëveshjet e arritura me Kosovën përpara se Serbisë t'i jepet statusi i kandidatit. Ne kemi nevojë të zgjidhim atë që është rënë dakord ndërmjet Serbisë dhe Kosovës gjatë këtyre ditëve të fundit. Nuk ka qartësi të mjaftueshme ende dhe ne shpresojmë se do ta marrim këtë qartësi sot, tha Hoyer. Megjithatë, ai ka thënë se Gjermania dëshiron që të mbajë perspektivën evropiane të Serbisë të gjallë dhe të besueshme. Ministri finlandez për çështje të BE-s në anën tjetër, Alexander Stubb, ishte më optimist. Sigurisht që ka disa çështje të pazgjidhura që janë ende duke u hartuar, lidhur me bashkëpunimin me Kosovën, por përveç kësaj, ne jemi shumë në fushën e dritës së gjelbërt, tha ai. Kryeministri italian Mario Monti ka thënë se pa kursime të ashpra Italia do të shkonte në kolaps njësoj si Greqia. Monti këto komente i bëri përpara se t'ia paraqes parlamentit reformat, duke shtuar se paketa do të ndihmonte në zgjidhjen e problemeve të eurozonës. Pa këtë paket, ne besojmë se Italia do të shkojë në kolaps. Italia do të bëhet si Greqia, një vend për të cilin ne kemi shumë simpati, por si cili nuk duam të bëhemi, tha Monti në një konferencë shtypi. Vëzhguesit ndërkombëtar kanë thënë sot se zgjedhjet parlamentare në Rusi anuan në favor të partisë në pushtet Rusia e Bashkuar, ndërsa u penguan nga shkeljet. Vëzhguesit nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë si dhe nga Këshilli Evropian kanë thënë se fushata për zgjedhjet e së dielës përshkruhet me gardë të kufizuar politike dhe me mungesë të drejtësisë. Vëzhguesit njoftuan përmes një deklarate se numrimi i votave u karakterizua me shkelje frekuente të procedurave dhe tendenca të manipulimit të dukshëm duke përfshirë stërmbushjen e kutive të votimit. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka telefonuar homologun e tij pakistanez për të ofruar ngushëllimet për 24 ushtarët e vrarë pakistanez në një sulm ajror të NATO-s. Shtëpia e Bardhë njoftoi se Obama i tha si fali Zardarit të dielën se vdekjet ishin për të ardhur keq, por se nuk ishin rezultat i një sulmi të qëllimshëm. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Asociacioni Gazetarve Profesionistë të Kosovës sot i ka dënuar ashpër rastet e kërcënimit, friksimit dhe fyërjes së gazetarve. Në një konferencë për shtyp udhëheqës të këtij asociacioni, thanë se gjatë këtij viti janë shënuar 27 raste të dhunës ndaj gazetarve. Kjo gjë është vlerësuar si shqetësuese. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Arben Ahmeti, tha se në krahasim me vitin e kaluar këtë vit, mënyra e kërcënimit të gazetarëve ka ndryshuar. Sipas tij, tani po ushtrohet edhe dhunë fizike.
Gjatë vitit i kemi pasur 27 raste ndryshme kur AGPK-ja është detyruar që të reagojë për shkak të ndërhyrjeve të ndryshme prej personave të ndryshëm në punën e gazetarëve. Prej tyre kemi pasur 9 raste ndryshme kur është ushtruar dhunë fizike ndaj gazetarëve, që siç e potencova është statistikë shumë shqetësuese, është statistika, janë më shumë raste se sa çdo vit tjetër. Pra raste kur gazetarët kërcënohen për shkak të artikujve që kanë publikuar ose për shkak të punës që do ta bëjnë në forma të ndryshme.
Ahmeti ka thënë se AGPK-ja ka evidentuar edhe forma të tjera të dhunimit të drejtave të gazetarëve dhe është obliguar të reagojë. Sipas tij, kërcënimet kanë ardhur nga qarqe të ndryshme, duke filluar nga biznesmenët të ndryshëm e deri te zyrtarët e institucioneve.
Këtë vit ajo që duhet potencuar është që një kërcënim është bërë për një deputetit të Kuvendit të Kosovës. Pra niveli i kërcënuesve është gjithëpërfshirës, prej biznesmenëve të ndryshëm tek punëtorët institucional deri te deputet të Kuvendit të Kosovës.
Asociacioni Gazetarëve Profesionistë të Kosovës u bën thirrje përfaqësuesve të institucioneve, partive politike dhe grupeve të tjera të interesit që të lënë gazetarët të lirë në punën e tyre. Ahmeti ka thënë se aktualisht është përhapur fenomeni i identifikimit të medjave si antishtetërore dhe si media që punojnë në interes të Serbisë.
Duket se ky mentaliteti i njerëzve që përfaqësojnë grupe të caktuara të interesit politik, mentaliteti i tyre vazhdon të mendojë se identifikimi i dikujt si spion, ose si një organizat që punon për interesat Serbis, do të humbë kredibilitetin tek qytetarët dhe në këtë mënyrë, ajo se çka raporton media, bëhet e pavlefshme.
Ndryshe, në vitin e kaluar janë raportuar 32 raste, kur AGPK-ja kishtë reaguar për pengimin e punës e gazetarve. Në këtë vit, numri rasteve është më i vogël, por seriositeti i tyre si pas AGPK-s është më i madh. Megjithatë, organizata që mbron të drejtat e gazetarëve në Kosovë është kritikuar nga gazetarët, duke thënë se kjo organizatë veç lëshimit të një komunikate për ndonjë rast dhune nuk ka bërë diçka tjetër. Por Artan Haraçia, antar i bordit të AGPK-s, thotë se ajo çka mund të bëjë aktualisht asociacioni është vetëm reagimi.
Asociacioni Gazetarëve Profesionistë Kosovës është një organizatë jo qeveritare e cila merret me ndihmën edhe përkrahjen që duhet t'i jap sa më mirë antarëve të vet, por nuk është një organ as i drejtësisë, as i, domethënë nuk është as policia, as gjykata, dhe nuk mund të vazhdojë më tutje përpos reagimit apo një aktiviteti caktuar që e ngrit vetdijen e përgjithshme të njerëzve, që njerëz që raportojnë vërtetën nuk duhet preken, sa ata në fakt po punojnë edhe ata janë të punuar për të mirën e këtij vendi.
Ndryshe, gazetari të përditshmës Kohaditore Vebi Kajtazi tregon për rastet e shumta të kërcënimeve të cilat i kanë ndodhur. Ai tregon se rastet më të shpeshta të kërcënimeve janë nga grupet si që quan ai kriminale që kanë lidhje me pushtetin në forma të ndryshme.
Janë 10 raste të kërcënimeve drejt për drejt apo në mënyrë tërthort që lidhen direkt me punën që bëj si gazetar. Këto kërcënime vijnë nga njerëz ndryshëm, ata janë të lidhur me politikën nëpërmjet lidhjeve tyne nga e kaluara, qoftë nga lufta, po edhe tash nëpërmjet biznesit. Zakonisht kur shkruan për këta njerëz, ata në asnjë formë nuk dojnë që shkrimi edhe e vërteta dalë shesh, edhe automatikisht nisin me kërcënime, me presion, me format ndryshme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e kësaj kronike të kolegut Arton mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Marveshja për pikalimet kufitare ndërmjet Kosovës e Serbisë vazhdon të interpretohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë dhe Beograd. Njëra nga çështjet që shkakton dilema është edhe roli që parashihet ta ketë misioni EULEX. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Kresniqi, i cili kohë më parë kishte insistuar që një marrëveshje për kufirin me Serbin do të mund të realizohet vetëm nëse do të njehej kufiri shtetëror i Kosovës, shprehu bindjen se marrëveshja e arritur të jetë në përputhje me legjislacionin e vendit.
Në anë të parë, marrëveshja sigurisht është bërë me bazën e një ligjit që kemi miratuar në kuvend për menaxhimin e kufive, dhe nëse marrëveshja është në përputhje me ligjin që kemi, nuk ka nevojë të vijë në kuvend sa çështje e ekzekutivit.
Mirpo në taborin opozitar marrëveshja për pikëkalimet kufitare u cilësua si e dëmshme për Kosovën, ndërsa e favorshme për avancimin e Serbisë drejt BE-s. I pyetur nëse do të mbështetej ideja e deputetëve që marrëveshja arritur në fund të javës së kaluar të shtrohet për diskutim në kuvend, Krasniqi u shpreh.
Nëse grupet parlamentare bën kërkesë për të futur në rend të ditës në mbledhjet parlamentare, ne jemi të gatshëm.
Marrëveshja për pikëkalimet kufitare, e cila u arriti gjatë raundit të 8 të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, parashet që palët, siç thuhet, gradualisht të vendosin kontenjerët e përbashkët të integruar, të veçuar dhe të sigurta doganore në të gjitha pikëkalimet kufitare ndërmjet tyre. Por analisti Avni Zogjani e cilëson marrëveshjen arritur si zgjidhje teknike, ndërsa shprehet pesimist që me të të jetë zgjidhur edhe problemi politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Rënja e këtij problemi, sipas Zogjanit, qëndron në njohjen reciproke ndërmjet të dyja vendeve dhe në situatën e krijuar në veri të Kosovës.
Nuk e besoj që do të ketë zgjidhje të situatës në terren. Unë mendoj që pa u përballut dy palët me problemet politike, përfshirë këtu edhe me çështjen e veriut, nuk do të ketë zgjidhje teknike që do të ndihmoj. Kjo eventualisht mund të qetësoj palët për një moment, por nuk e besoj që mund të ketë zgjidhje të qëndrueshme.
Marrëveshje teknike apo jo, rol në zbatimin e saj parashihet të ketë edhe misioni teknik i BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë. Mirë po, edhe këtu anojnë në kahe të ndryshme vlerësimet ndërmjet zyrtarëve serb dhe atyre kosovar. Pala serbe këmbëngul që roli e Euleksit të jetë ekzekutiv, ndërsa Prishtina zyrtare të jetë vetëm vëzhguese. Autoritetet kosovare ndërkaq theksojnë që Euleksi ta ketë rolin këshillues, lehtësues dhe monitorues edhe në zbatimin e kësaj marrëveshjeje. Vet Euleksi i dha Radios Evropa e Lirë një përgjigje e cila nuk saktëson rolin e misionit në zbatimin e marrëveshjes. Euleksi është duke studiuar marrëveshjen e arritur. Misioni do të luajë rol në implementimin e marrëveshjes, mirëpo roli i sakt do të përcaktohet me kalimin e kohës. Detajet mbi zbatimin e marrëveshjes do të përpunohen në mes palëve. Sidoqoftë, Euleksi është i gatshëm të ndihmojë, thuhet në përgjigjen e Euleksit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Guardian që shkruan për blokadat e rrugëve në pjesën veriore të Kosovës dhe ndikimet që mund t'i ketë kjo në vendimin e Bashkimit Evropian për procesin e integrimit të Serbisë. Në artikullin me titull Rruga e Serbisë në BE mund të bllokohet derisa pikat e kontrollit kthehen në Ballkan, gazeta Postiras shkruan se konflikti në pjesën veriore të Kosovës është lokal, por ndikimi i tij mund ta shkatërrojë qëllimin qendror politik të Serbisë, integrimin në BE. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Tela gjëmbor dhe automjetet të djegura, kamion të mbushur me drunj, gur të hedhur nga banda dhe paqruajtës ndërkombëtar në panik duke u fshehur pas mburojave. Postbloku ballkanik, shumë familjar nga luftrat jugoslave të viteve të 90-ta, është kthyer sërish, shkruan Britanikja The Guardian. Javën e kaluar, disa paqruajtës gjerman dhe austriak dhe protestues serb u lënduan në përleshjet ndërsa konfrontimi u përshkallëzua në një krizë, ndikimi i së cilës bëri jehon shumë më larg se sa nga ky kënd i varfër dhe i pluhurosur i Evropës juglindore. Kontesti ka të bëjë me atë se kush do të kontrolloj kufirin në mes të Serbisë dhe Kosovës, nëse mund të quhet fare kufi, shkruan Britanikja. Është një konflikt lokal, por ndikimi po rezonon shumë më larg Beogradit dhe Prishtinës, dhe sot mund ta fundos qëllimin kryesor të Serbisë, shansin që të vihet në rrugë për t'u bashkuar Unionit Evropian. Guardian shkruan se kjo është një javë thelpsore për Ballkanin, ndërsa Beogradi do të mësoj nëse është kandidat për antarësim, Mali të Zi që tashmë është kandidat, do t'i tregohet nëse mund të hap negociatat, ndërsa Kroacia në fund të javës do të nënshkruaj traktatin për antarësim. Do të duhen edhe 18 muaj të referendumeve dhe ratifikimeve para se Kroacia të bëhet vend antar, por frike fort ndjehet në Ballkan, sepas këtij përparimi, Bashkimi Evropian do t'i mbyll dyert. The Guardian citon kreu në një organizatë ndërkombëtare që punon në ish Jugosllavi të ka thënë se perëndimi do të jetë në prag të një kalkulimi të gabuar serioz për çësë nuk e përfill Serbin. Do të jetë një katastrofë strategjike. Një Serbi e hidhruar, e frustruar mund të shkaktojë telashe kudo, në Kosovë, në Bosnjë, në Maltëzi. Do ta kemi një vrim të zezë. Por në një bashkim evropian të pllakosur nga kriza ekzistenciale e borxheve dhe debakleve financiare, shkruan The Guardian, ekziston pak motiv në kryeqytetet kryesore për zgjerimin e unionit me më shumë se 28 shtete pas Kroacisë. The Guardian shkruan se janë tri çështje të pasgjidhura në ish Jugosllavi: kontesti i pafund për emrin mes Maqedonisë dhe Greqisë, dështimi i elitës bosnjake për të shkuar përtej ndarjeve etnike dhe kontesti mes Serbisë dhe Kosovës. Kosova, sipas britanikës, paraqet Chelsea në një përparim në këtë javë. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha të premten se Serbia nuk i ka përmbushur pritjet për statusin e kandidatit. Britania dhe Austria po mbështesin këtë vit tash për të Gjermanisë. Në Bruxelles, shkruan The Guardian, tri ditë negociatave mes serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës nga një zyrtar i BE-s u përshkruan si të tmerrshme, që rezultuan me një përparim të vogël të shtunën. Serbët u pajtuan që të lejojnë praninë e policëve dhe doganierëve shqiptarë të Kosovës në pikat kufitare. Qeveria e Kosovës e sheh këtë si një demonstrim të sovranitetit, por Serbia refuzon ta njohë Kosovën, duke argumentuar se pikat kufitare nuk janë kufi ndërkombëtar, por pikalim administrative, dhe thotë se zyrtarët kosovar do të veprojnë vetëm si vëzhgues. Me një konflikt të ngrirë të ngjashëm siç e kishin me vite atë të Çiprës, The Guardian konsideron se liderët evropian hezitojnë që të importojnë telashe tjera duke filluar procesin e pranimit të Serbisë. Evropa dhe Serbia janë angazhuar në një lojë të rrezikshme të politikës së lojës me zjarrin. E ardhmja e Serbisë është në rrezik nga rrugët e bllokuara dhe të pluhurosura të Kosovës veriore, përfundon shkrimin britanikja The Guardian.
Lëvizja vetëvendosje nuk ka arritur të sigurojë mbështetjen e dy partive të tjera opozitare, LDK dhe AK, për nismën e saj për mocion mosbesimi ndaj kryeministrit Hashim Thaçi. LDK-ja dhe AK-ja thonë se nuk e kanë ndërmend ta çojnë vendin në një proces të ri të jashtëzakonshëm zgjedhor, i cili sipas tyre mund të prodhojë rezultate të manipuluara, sikurse në zgjedhjet e fundit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thot se qeveria aktuale ka dalë si rezultati manipulimeve në zgjedhje, por organizimi zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme sipas tij do të sillte një reprizë të asaj që ndodhi me zgjedhjet e fundit. Një herësh Beqiri i tërheq vërejtjen vetëvendosjes se opozita edhe po të donte nuk i ka numrat të mjaftueshëm në kuvend për të marrë mandatin kryeministrit dhe qeverisë aktuale.
Ne si LDK, jo që jemi të kënaqur, përkundrazi nuk jemi fare të kënaqur me punën e kësaj qeverie, por po ashtu nuk dëshirojmë që të krijojë mundësia që të mbahen zgjedhje të jashtëzakonshme edhe të ketë përsëri zgjedhje të jashtëzakonshme të votave. Ne dëshirojmë që kjo qeveri, ashtu siç është duke punuar jo mirë, të dënohet kur të vijë koha në zgjedhje dhe me votën e shtetarëve.
Përgjigje negative rreth kërkesës për mocion vetëvendosje ka marrë edhe nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti dhe sekretari përgjithshëm i AK-s Borim Ramadani thotë se mbështet largimin e kësaj qeverie, por jo me ndonjë mocion që e çon vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Ne nuk guxojmë të futemi si Kosovë, se është në zgjedhjet e jashtëzakonshme, për shkak se nuk është ndryshuar ende ligji zgjedhor. Ne konsiderojmë se për Kosovën është jashtëzakonisht e nevojshme largimi i kësaj qeverie, krijimi një qeverie kalimtare deri në zgjedhjet e ardhshme që do të mbahen sipas sistemit të ri zgjedhor.
Mendon se kuvendi i Kosovës tashmë ka në procedurë një pakë reforma zgjedhore, të cilat mendohet të miratohen dhe të hyjnë në fuqi para procesit të ardhshëm të rregullt të zgjedhor. Vetëvendosja megjithatë favorizon që të ketë zgjedhje sa më të shpejta. Deputeti i kësaj partie, Visar Ymeri, thotë se partitë politike do të përballen me manipulim të zgjedhjeve, qoftë në një proces të jashtëzakonshëm apo të rregullt të zgjedhor.
Të gjitha subjektet politike, veçanërisht lëvizja vetëvendosje këtë rast, pra do të bëjmë edhe më shumë se ç'i kemi bërë herën e kaluar, në mënyrë që të garantojmë që vlera e votave të jetë më e vogël. Pra në asnjë proces zgjedhor nuk mund garantohet që nuk do të jetë zgjedhje vota. Edhe pse i kemi zgjedhur mbas 2 viteve, kush garanton që s'ka pa vjedhje vota? Pra nuk është kjo, nuk mendoj se kjo mund arsyes që të kërkojmë të shtymë zgjedhjet.
Kërkesa e vetëvendosjes për thirrjen në një seancë ku me emocion do t'i merrë i besimi kryeministit Hashim Thaçi pasoi marrëveshjen e fundit të qeverisë së Kosovës me atë të Serbisë për menaxhim të integruar të kufirit, përkatësisht pikalimeve kufitare. Kjo marrëveshje ishte cilësuar e dëmshme dhe ishte një prej shumë arsyeve që vetëvendosja synon të nxirrte para kuvendit të Kosovës për shkarkimin e kryeministit Thaçi. Sidoqoftë, edhe po të ishte bashkuar opozita, ajo nuk e ka shumicën në kuvend për një emocion të tillë. E në rastin konkret, kur dy parti opozitare refuzojnë këtë mision, nisme vetëvendosjes faktikisht duket një mision i pamundur që nga fillimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës thonë se me që aktiviteti i bankave komerciale vlerësohet se është pozitiv, mund të thuhet se bankat që veprojnë në Kosovë janë të sigurta dhe stabile. Ekspertët të vlerësojnë se sistemi bankar në Kosovë është një tregim i suksesshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi Bankës Qendrore të Kosovës, Besnik Kada, thotë se performanca pozitive dhe e qëndrueshme financiare është objektiv fundamental i secilës bankë dhe sipas tij, bankat në Kosovë janë likuide.
Të gjithë tregusit janë pozitive dhe mund të themi se bankat që operojnë në Kosovë janë të sigurta dhe të shëndetshme. Performanca pozitive dhe e qëndrueshme financiare është objektiv fundamental i secilës bankë. Bankat në Kosovë janë likuide dhe afrohen pozitivisht për momentin. Bazohen në dhënat me monitorin 2019, disa kredite në sektorin bankar evidentuan rreth 1 miliard 656 milion euro, krahasuar me 1 miliard e 405 milion euro në vitin 2010, të cilat krahasuar me njëjtin periudhë kanë shënuar një rritje prej afër 17.1%.
Ndërkohë zyrtarët e qeverisë së Kosovës në vazhdimësi u kanë bërtirje bankave që të jenë të kujdesshme kur bëhet fjalë për depozitat e qytetarëve. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike vlerësojnë se paratë e qytetarëve, depozitat e tyre apo të depozituesve të tjerë janë në nivel të kënaqshëm të sigurisë. Arjan Zeka nga UDA Ekonomika Amerikane në Kosovë thotë se ndërtimi i sistemit bankar në Kosovë është njëra prej rrëfimeve më të suksesshme në Kosovën e pas luftës.
Mendoj se Banka Qendrore e Kosovës si një autoritet rregullativ i sektorit financiar në Kosovë ka luajtur një rol jashtëzakonisht mirë në kuptimin që klientëve kosovar që fshin ata privat apo afarist ju ka mundësu një siguri jashtëzakonisht lartë sistemit bankar, që kuptimin e depozitave dhe tjera.
Natyrisht për një qëndrueshmëri të tillë të bankave komerciale në Kosovë, thot Zeka, rol të rëndësishëm ka luajtur Banka Qendrore e Kosovës si trup rregullativ i sistemit financiar. Zeka ndërkash thekson se prania e bankave komerciale nga Shtetet e Bashkimit Evropian ka mundësuar që të aplikohen standarde ndërkombëtare në bankat që gjendën në Kosovë.
Meqense ndërtimi i sistemit financiar edhe sistemi bankar, në sensi po fshatë ma konkretisht për bankat Kosovë, ka fillu ndështë të prej fillimit, të njerë pas përfundimit listës në Kosovë, e duke pas parasysh ndërtime, në sistemi tjil kanë qenë përfshirë ekspertët të ndërkëntarë atër bëcej që standardet bankar në Kosovë janë përpujtje në standardet ndërkëntarë në partë ma të bashkimit evropian.
Lidhur me atë se janë të sigur të bankat në Kosovë si pas standarteve të bashkimit evropian, zëdhën si Bankës Qendrore të Kosovës, Besnikada, shprehet.
Performanca financiare pozitive e vazhdueshme në sistemit bankar në Kosovë, sidomos niveli i lartë i kapitalizimit, i cili tek ne është në mbi 17%, ndërkohë që standardet e Bashkimit Evropian parashohin nivelin e kapitalizimit për 8%. Janë një tregus të fuqishëm për garancën e gjithë sistemit bankar në vend.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet në Maqedoni kanë vlerësuar si sukses të madh vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë se Greqia kishte bërë gabim që e kishte bllokuar integrimin e Maqedonisë në NATO. Opozita maqedonase vlerësoi se ky vendim ka vetëm dimension moral, por nuk mund ta zgjidhë problemin në mënyrë efikase. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në favor të Maqedonisë, autoritetet qeveritare në vend e kanë cilësuar si sukses të madh juridik për Maqedoninë, një herë duke bërë thirrje për qetësi dhe përmbajtjen e shprehjes së ndjenjave se dikush ka fituar dhe dikush tjetër ka dalë i humbur në këtë rast. Menjëherë pas shpalljes së vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, është takuar dhe kreu shtetërori i Maqedonisë në rezidencën e presidentit të Maqedonisë Gjorgj Ivanov.
Republika Maqedonia zato bara od Republika Grecija isto to što go pobara međunarodni sud na pravdu.
Republika e Maqedonisë kërkon nga Republika e Greqisë të njëjtën që e ka kërkuar dhe GND, të respektohet marrëveshja e përkohshme vitit 1995 mes Maqedonisë dhe Greqisë, si dokument i cili rregullon raportet mes dy vendeve fqinje, ka deklaruar presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov.
Namesto da go poprečuva, Republika Grecija treba da go podržuva našeto integriranje v međunarodnoj organizaciji
Në vend se të pengoj Greqia, duhet të ndihmoj Maqedoninë në integrimin e saj në institucione ndërkombëtare në pajtueshmëri me marrëveshjen e përkohshme, ka theksuar presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Ndërkaq që lideri i Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka theksuar se vendimi i GND-s nuk duhet parë në asnjë mënyrë nga këndi i triumfalizmit ose i të humburve, por si mundësi që të vazhdohet me negociata konstruktive të cilat do të çojnë ka zgjidhja kontestit të emrit me Greqinë, me këtë dhe deblokimin e procesit integrues për Maqedoninë në strukturat euroatlantike. Nga ana tjetër, opozita maqedonase ka vlerësuar se vendimi i sotëm i GND-s paraqet vetëm fitore morale për Maqedoninë, por jo dhe shtytje për proceset integruese.
Dinjeshta sudska presuda se svedova në moralna dimenzija, no i bes efikasen mekanizëm.
Vendimi i sotëm ka dimension moral, por nuk paraqet mekanizëm efikas që të zgjidhë problemin që pengon antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, ka deklaruar Ana Pavlova nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, duke i bërë thirrje qeverisë së Maqedonisë që këtë vendim ta shfrytëzojë si argument plotësues për realizimin e interesave strategjike të vendit dhe jo për populizëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Rusia e Bashkuar me lideret të Vladimir Putin dhe Dmitri Medvedev ka pësuar rënje të madhe të mbështetjes nga votuesit në zgjedhjet parlamentare që u mbajtën dje. Megjithse kjo parti do ta ketë numrin më të madh të deputetëve në Dumën ruse, zgjedhjet e djeshme paraqesin një goditje për të dy lideret të rus. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Rezultatet paraqesin goditje serioze për partinë udhëhelse. Rusia Bashkuar e ka humbur shumicën prej 2/3 që e kishte në përbërin aktuale të Dumës, në të cilën ajo kishte 315 prej gjithsejtë 450 vendeve. Në fjalimin e tij televiziv së bashku me presidentin Dmitri Medvedev, kryeministri Vladimir Putin u përpoq që t'i lavdroj rezultatet.
Opirajes në këtë rezultat, më smozhëm обеспечить стабильное развитие нашего государства.
Bazuar në këto rezultate, ne do të jemi në gjendje të sigurojmë zhvillim stabil të vendit tonë, tha Putin, i cili pothuajse e ka të sigurt fitoren në zgjedhjet presidenciale ruse në muajin mars të vitit ardhshëm. Por ai nuk e ka përmendur në mënyrë specifike rënjen e mbështetjes për Rusinë e Bashkuar. Dmitri Medvedev, i cili formalisht e ka udhëhequr listën e kësaj partie dhe i cili pritet të bëhet kryeministër kur mandati i tij të përfundojë, tha se rezultatet e zgjedhjeve tregojnë demokracinë në aksion në Rusi. Kryesuesi i Dumës ruse dhe zyrtar i lartë i Partisë Rusia e Bashkuar, Boris Grizlov, tha se kjo parti ka fituar.
Jedina Rusia pobedila.
Rusia e Bashkuar ka fituar. Ky rezultat që kemi arritur është shumë i rëndësishëm. Ne morëm mbështetje nga elektorati. Ne mund të themi se Rusia Bashkuar mbeti parti udhëhecse, tha Boris Grizlov. Por lideri i Partisë Komuniste Gennadij Zhuganov tha se Rusia po largohet nga kursi i partisë udhëhecse.
Граждане страны отвернулись от курса, который проводила партия власти.
Shtetasit e vendit tonë janë larguar nga kursi i partisë udhëhecse. Përkundër përpjekjeve për ta shkëputur opinionin publik, vendi ka refuzuar ta mbështesë Rusinë e Bashkuar. Dhe në fakt është mundur pothuajse në secilin qytet në mbar Rusin, tha Gennadij Zhuganov. Analisti Pavel Salin nga Qendra për Vlerësime Politike në Mosk, tha se rezultatet tregojnë se shoqëria po bëhet gjithnjë më e zëshme.
Так что я бы сказал, это не поражение Единой России, это очень серьёзный звонок, даже не для Единой России.
Kjo nuk është disfat totale për Rusinë e Bashkuar, por është zile kryesore e alarmit jo vetëm për Rusinë e Bashkuar, por për autoritetet në përgjithësi. Disponimi për protesta ka zënë vend në shoqëri dhe kjo mund të shfrytëzohet nga partitë opozitare, tha Salin. Më se 100 persona janë arrestuar për shkak të tubimit të palejuar nga autoritetet nga ana e mbështetësve opozitar në sheshin e triumfit. Demonstruesit brohoritnin turp dhe na i ktheni zgjedhjet tona. Pasazhjet protestues të tjerë janë arrestuar në një tubim që nuk ishte lejuar nga autoritetet në Shën Petersburg. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa thekse nga ky program. Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës e ka dënuar dhunën ndaj gazetarëve dhe ka vlerësuar se kjo është shqetësuese. Marrëveshja për pikëkalimet kufitare ndërmjet Kosovës së Serbisë vazhdon të interpretohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë dhe Beograd. Gazeta londineze Guardian shkruan se rruga e Serbisë në BE mund të bllokohet derisa pikat e kontrollit kthehen në Ballkan. Autoritetet në Maqedoni kanë vlerësuar si sukses të madh vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se Greqia bëri gabim që bllokoi integrimin e Maqedonisë në NATO. Në zgjedhjet të parlamentare në Rusi, partia e Vladimir Putinit dhe Dmitri Medvedev ka fituar, por ka humbur shumë vende në Dumën ruse. Vëzhguesit i kanë kritikuar zgjedhjet. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.